dan il-programm ġi rrekordjat qabel ħallina Michael Tribi. Jena Sergio Grek nil-qom fu Campus 103.7. Grazzi li għaziltu din il-frekwenza u grazzi u koll li sebtu l-ħin biex tinaqdu maħna għal dan il-programm. Il-programm huwa sajf kindak. Dawn iż-żewġ programmi li ġejjin se nitkellmu dwar meta il-Festival Bar ġi Malta f'wieħed misjuf partikolari sajf tal-1984 u naħseb ma nistax ma jkollix mistieden aħjar minn Michael Tribi biex anki niddiskutu dan is-suġġett. Ġett sen qasmu d-diskussjoni tagħna fuq żewġ programmi, jiġifieri din id-diskursata nkompluha wkoll jekk alla jrid bħallum tmien tiegħek. U ma Michael nixtieq ovvjament nerġgħu ngħixu dawk il-mumenti u forsi anki nexxiena nqanqlu xi ftit tan-nostalġija. Tejjeb ngħidilkom li Michael huwa għalliem tal-lingwa Taljana, jippreżenta wkoll program fuq stazzjon privat tal-mużika Taljana u naf li nista' nqisu wkoll bħala riċerkatur f'dan is-suġġett għaliex bla dubju ta' xejn dejjem anki jaġġorna ruħu dejjem ifittex u fil-fatt anki preparajna ftit affarijiet mhux ħażin anki għal dawn iż-żewġ programmi. Naħseb Michael, forsi nibdew ftit mill-ġenesi ħanajtek tal-istorja. Kif beda dan il-Festival Bar? Għaliex ovvjament naħseb kienu wkoll żminijiet u vera meta kull sajf u anki l-Maltin kienu jistennew xi ftit jewwis dan l-ispettaklu.
Jekk ikollna mmorru lura għall-oriġini tal-Festival Bar, naħseb idu mmorru lura wkoll għall-oriġini tal-kanzunetta sajfija as such. Dik li Italjani jħobbu jsejħulha tormentone sajfi. Il-kanzunetta sajfija per eccellenza ħafna drabi jkollha tema tas-sajf ukoll. Ħafna drabi tkun kanzunetta li tiddomina letteralment ix-xena mużikali matul ix-xhur sajfi. L-ewwel kanzunetta ta' dan it-tip interessanti wieħed ikun jaf, l-ewwel kanzunetta sajfija kienet legata ad un granello di sabbia, song magħrufa ħafna ta' Niko Fidenko, dan kien fl-1961. Interessanti li din kienet l-ewwel single fl-Italja li bijet il-fuq minn miljun kopja, li kienet suċċess diskografiku enormi. Interessanti wkoll li kienet song li oriġinalment kienet intenzjonata għal Sanremo din il-kanzunetta. Mbagħad spiċċat rifjutata mill-kummissjoni artistika li kienet tħossib l-għażla tal-kanzunetti Sanremiżi u spiċċat promoted fuq ir-radju bħala kanzunetta sajfija. Wara s-suċċess ta' din il kanzunetta fl-1968 kien hemm ħafna oħrajn li tħajru jibdew dan il-ġeneru li kien għadu fis-sittinijiet, kien għadu ġeneru ġdid. Fl-1963 partikolarment kellek ħafna minn dawn il-kantanti u kanzunetti tas-sajf ngħidilhom jien. Marufa ħafna dak Abbronza Tissima, per eżempju, ta' Edoardo Vianello, l-Peperone, kellek il-famuża Sapore di Sale ta' Gino Paoli. U fl-istess sena wkoll, stessa spiaġġa, stesso mare kienet maħruġa mill-Mina u anke minn Piero Focaccia. Meta nħoloq dan is-suq kbir qisu ta' kanzunetti ta' sajf u bdew jsiru popolari, nibtu wkoll dawn il-festival sajfin, fosthom il-Festival Bar. Ma kienx interessanti wieħed, ma kienx l-uniku wieħed. Il-Festival Bar sar l-ewwel edizzjoni sar fl-1964. Fl-istess sena wkoll ir-Raj organizza un disco per l-estate li kien festival ieħor sajfi popolari immens fl-Italja fis-sittinijiet. Minnaw bdew dawn il-festivals. L-iktar li baqa' magħruf kien bla dubju mbagħad il-Festival Bar li għamel ħajja twila ħafna. Baqa' sejjer fil-fatt sal-2007 mill-1964 bla jisu bla interruzzjoni ta' xejn, mentri il-festivals l-oħrajn un disco per l-estate kien saru xi 12 anzi 13 edizzjoni tiegħu mbagħad spiċċa, mbaqax isir iktar. naqas l-interess, kien hemm diversi fatturi u spiċċa. Però l-festival bar baqa għal numru ta' snin twal. U dan jagħmlu bla dubju ġifi l-iktar festival sajfi magħruf minn dawn il-festivals kollha li nerġa' ngħid nibtu malli bdew dawn il-kanzunetti tas-sajf, dawn it-tormentoni tas-sajf li
dominaw
ix-xena sajfija.
Ma nafx għalfejn, Michael, jiena ma dejjem irbattu dan il-festival. Ma' Vittoria Salvetti dejjem jidher dak l-isem.
Vittoria Salvetti kien l-organizzatur. L-organizzatur tal-Festival Bar kienet inizjattiva privata. Mbagħad daħal ukoll fi żmien ir-raj u mbagħad daħal kanali 5 ukoll meta dawn bdew isiru shows televiżivi ukoll. Jiġifieri però l-idea kienet ta' Vittorio Salvetti u l-idea kienet illi il-Festival Bar huwa differenti mill-oħrajn. Jien semmejt un disco per l-estate. Un disco per l-estate kien essenzjalment festival radiofoniku. Jiġifieri inti tibda billi tisma minn xhur qabel is-sajf daw il-kanzunetti li kienu jkunu kanzunetti selected għat-tapposta bħal biex niftemu bħal Sanremo. Jiġifieri kanzunetti li jinħolqu għal dan il-festival partikolari, għal un disco per l-estate.
Kanzunetti ġodda allura.
Kanzunetti ġodda, inediti, aħna ngħidu, kanzunetti li kienu immirati għal dan il-festival. U fun disco per l-estate, per esempio, kienu jivvotaw in-nies, kienu jixtru l-kartolini, allora kien hemm element kummerċjali wkoll. Bħalma kienet kanzun issima marbuta qisha mal-Lotterija Italja, isu fl-istess binarju. U kienu jivvotaw in-nies dawn il-kartolin, mbagħad kienet issir is-serata finali ta' un disco per l-estate dik kienet tixxandar fuq it-televiżjoni mbagħad. Il-Festival Bar kien differenti, il-Festival Bar u minnaw il-kelma bar, il-Festival Bar marbut mal-jukebox. Il-Festival Bar kien jiġifieri suppost fil-bidu fl-oriġini tiegħu mbagħad inbidel ftit, kienu jintażlu u jiġu premjati dawk il-kanzunetti l-aktar aħna jdu ġettonati, dawk l-iktar jirċievu ġettonatura u il-ġettone kien ikun isha munita kienet titboċċa fil-jukebox u inti tħażel id-diska li trid. U dana kienet tittieħed id-dejta, ġifieri kienu bil-paċenzja kollha joqgħdu jduru dawn il-postijiet il-bars l-iktar fejn kien hemm dawn il-jukeboxes u jaraw li huma l-iktar kanzunetti matul il-perjodu sajfi l-iktar li jiġu ġettonati, l-iktar li jiġu magħżula bil-ġettoni.
Qabel ma nitkellmu issa fuq il-Festival Bar f'Malta, forsi tkun waħda mill-aħħar mistoqsijiet ukoll f'din l-introduzzjoni tagħna. Nista' ngħid imma li l-kwalità kienet differenti minn dik li wieħed kien jisma' fil-Festival ta' Sanremo pereżempju, forsi kienet iktar mużika kummerċjali jew le?
Differenti. L-ewwel nett kif għedna ħafna minn dawn il-kanzunetti kienu jkunu l-kanzunetti l-aktar invoga matul l-istaġun sajfi. Li hija tip ta' kanzunetta differenti minn ta' Sanremo. Ġifieri kanzunetta aktar sajfija, ġeneralment b'tema sajfija, però ovvjament ma' żmien anke l-Festival Bar inbidel, u speċjalment meta sar show iktar televiżiv, bdew jitħlu anke kanzunetti minn barra l-Italja. Fatt anki għandek ċertu snin fejn rebaħ artist barrani mhux Taljan fil-festival.
Kurjuża naħseb dik hux hekk. Jew mhix.
Jiġifieri, għax dana Salvetti kien jipprova jdaħħal kemm jista' jkun il-kanzunetti tal-mument. U inti speċjalment fis-snin 70 u anki mbagħad fis-snin 80, beda jkollok ħafna diski minn li mhumiex Taljani, mhux mill-Italja li għamlu suċċess fis-sajf ukoll, jiġifieri. Huwa repertorju differenti minn ta' Sanremo. Sanremo għandek kanzunetta ġifieri magħżula tapposta, speċjalment fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet kienet tkun kanzunetta għall-Italjana ħafna, ġifieri ma kienx hemm dik il-kontemplazzjoni mużikali li kellna mbagħad fis-snin 80 u fid-design, eċetera. Imma differenti, repertorju differenti u immirat l-iktar fil-Festival Bar fuq dawk il-kanzunetti illi ikunu nvoga matul l-istaġun sajfi.
Issa
l-kanzunetti mhux inediti, l-kanzunetti li jkunu tkun ġa smajthom, jiġifieri, mhux bħal meta għandek Sanremo, jiġifieri ir-regolament jgħidlek preċiż illi trid tkun kanzunetta qattim xandra qabel.
U ovvjament il-Festival Bar kellux hekk din it-tradizzjoni din id-drawwa anke li jimxi minn belta l-oħra un bazza kem jala fil-famuza
arena ta Verona, arena ta Verona dina u kol tradizjoni illi ma kienix tal-festival bar bis bdiet propjament mill-famuż Kantaġiroġ da ma semmejtux imma l-Kantaġiro li sar bej l-1962 u l-1974 il-Kantaġiro kien ukoll festival sajfi bħal festival bar u ukoll b'kanzunetti mhux ġodda ġifieri il-kantant kien ikollu repertorju sħiħ ta' u dawn kienu jimmuvjaw minn belt tal-oħra. U dan il-Kantaġiro kien interessanti wkoll għax kien qisu bħal Giro d'Italja, bħal Giro d'Italja ċiklistiku, ġifieri kien ikollok il-kantanti li litterament jitrevljaw bil-karozza jimxu bil-karozza minn post għall-ieħor bil-fens jiġru warajhom.
U kienu jkunu iktar kantanti kummerċjali il-kantawturi per eżempju kienu jieħdu sehem fih jew
kellek kantawturi wkoll kellek kantawturi wkoll.
Kif wasal Malta? Kif bdiet Mike?
Wasal Malta interessanti huwa li din kienet l-ewwel darba li l-festival bar ħareġ mill-Italja fl-1984 meta ġie Malta u kienet inizjattiva ta' kizmin kien ministru tal-turizmu ta' Joe Grima li dana middera tħabbeb ma' nies minn ta' Kanale 5, dirigenti ta' Kanale 5 u il-nexxieru da b'xi mod jikkonvinċihom biex jiġu Malta wkoll. L-idea kienet li Malta tiġi promossa bħala venju turistika. Għaliex dan qed nitkellmu dwar il-Festival Bar kien marbut ħafna anke ma' dawn il-postijiet meta kien jiċċaqla minn post għall-ieħor ġifieri, serata f'post u serata f'ieħor, kienu l-idea kienet li jirreklamaw ukoll dawn il-postijiet turistiċi. Pereżempju, fl-istess sena li ġie Malta, ġifieri qed nitkellmu dwar l-84. Il-Festival Bar kien marru kol Vieste, per eżempju, li huwa lokalità fil-Puglia, marrufa ħafna għal-bajjiet tagħha din, kienu Sirakuza wkoll, Marsala, ħafna postijiet marbutin mat-turizmu tas-sajf. Mat-turizmu tas-sajf. Malta kienet ovvjament promotion ukoll għal-Malta biex anki jiġu turisti Italjani hawnhekk ukoll.
Fil-fatt Michael ġabinna wkoll għażla minn dawn il-kanzunetti għaliex pereżempju kien qed nippreparaw għal dan il-programm skoprejna issa ovvjament kollox huwa relattiv imma mill-Wikipedia tellajna xejn inqas minn 93 isem fil-fatt Michael ovvjament kemm jiena u Michael forsi ftitxettiċ ukoll mill-Wikipedia imma anki naf li Michael konferma huwa stess anke minn sorsi oħrajn jiġifieri dik is-sena l-Festival Bar kien organizzat waħda u sew mhux ħażin ukoll.
Kien Salvetti kien jinnexxielu ġifieri jġib ħafna artisti anke barranin illi imqara għal darba ġifieri jieħdu sehem fil-festival. Meta qed ngħidu 93 parteċipant mhux qed ninkludu, ċo qed ninkludu l-kulħadd. Mhux qed ninkludu biss lil dawk li kienu qed jipparteċipaw fil-konkors as such. Ovvjament fl-aħħar għandek il-premju finali li kien jingħata. Ħafna drabi kien ikollok premju li jingħata għall-kanzunetta prinċipali. Mbagħad kien ikollok premju ieħor Disco Verde kien jgħidulu għal dawk l-artisti emerġenti li kienu għadhom ma'
il-ġodda.
Bħal ma' f'Sanremo kien ikollok in-nuove proposte llum inqatat ukoll.
Eżatt. Ejja mmorru forsi biex nisimgħu xi ħaġa. Aħna ovvjament mhux se nisimgħu il-kanzunetti sħaħ, ma tul dawn iż-żewġ programmi ma se nisimgħukom siltiet minn dawn il-kantanti. Fil-fatt, Michael, inti wasaltu xi kallista li kienu 12 il-kantant żgur Malta.
Dawn huma 12 konfermati mis-sorsi kollha ġifieri ma qadniex biss fuq il-Wikipedia kif qed tinstess jiġifieri mhux daqshekk reliable, ma dawn ikkonfermati żgur jiġifieri minn diversi sorsi ta' nies li anke intervistaw il daw il-kantanti. U li nafu żgur li ġew Malta. Ġiet Malta żgur ġanna Nannini li eventualment spiċċat ukoll rebħet il-festival. U naħseb nistgħu nibdew biha. Nibdew bil-kanzunetta rebbieħ il-kantanta rebbieħa Ġanna Nannini fotoromanza il-kanzunetta.
Questo amore è una lama soltanto un po' di più. Anche tu.
Edin nitkellmu ma' Michael Tribi, il-programm Sajf kien dak, Ġanna Nannini kienet ħadet sehem fil-fatt fil-Festival Bar tal-1984 u kienet rebħitu, xe?
Rebħitu, eżattament.
Ġifieri di kienet għadha fil-bidu naħseb u tal-karriera tagħha.
Ġanna Nannini kellha l-ewwel suċċess importanti fl-1979, ġifieri prattikament għadna fil-bidu. Però ġa kienet għamlet isem ta' ġifieri għax kellha anke songs oħrajn tajbin, kellha per eżempju, vieni ragazzo fil-82, bat kalla Latin Lover li kienet song tajba ħafna wkoll fit-82. U għalija fit-82 wkoll għandha l-aqwa kanzunetta tagħha li kienet ragazzo dell-Ewropa, song tajba immens ta' Ġanna Nannini, ġa kienet popolari. Bat kalla l-album Puzzle fl-84 fejn hemm inkluża wkoll fotoromanza u dan kien album li għamel suċċess kbir. Kienet ovvja li se tirbaħ jiġifieri għax kien is-sajf tagħha, is-sena tagħha, l-album tagħha, fotoromanza kienet parti.
Michael, tista' tgħid din li ħafna drabi l-Festival Bar kien ikun prevedibbli minn se jirbaħ. Isu kien jinħas, jien niftakrek per eżempju inti titkellem lura fi żmien fuq mare ta' Luca Carboni. Isu dik is-sena kulħadd kien jaf.
Kienet ovvja, kienet ovvja. Kont induna minn se jirbaħ, dana anki fil-Festival ta' Sanremo jkun hemm il-pronostiċi, per eżempju dis-sena kon nafu se jirbaħ Marco Mengoni.
Ma ġieli ma qatawx ukoll.
Kienet ovvja u evidenti, imma ħafna drabi tkun evidenti. Però iktar u iktar festival bħal mwar festival bar fejn inti għandek kriterji speċifiċi fuq xiex qed tagħżel u m'għandek ġurija. Inti fil-bidu għedna fuq il-jukebox kemm tindaq, ovvjament kulħadd kien jaf li din fotoromanza kienet fis-sajf tal-84 l-iktar kanzer qed trid tindaq fuq il-jukeboxes. Barra minn hekk tajb ngħidu wkoll li meta l-jukebox ma baqax daqshekk popolari, il-jukebox kellu l-era tiegħu wkoll. Pratikament fis-snin 80 ġa beda jmajna, speċjalment meta bdew daħlin il-Walkman imbagħad u ħafna affarijiet oħrajn li eventwalment ħadu post il-jukebox. Meta ma baqax daqshekk popolari il-jukebox bdew jittieħdu in konsiderazzjoni fatturi oħrajn, fosthom kemm jindaqqu fuq ir-radijiet ukoll u dik tkun tafa u kol, għax dek għandek il-klassifika radio airplay li tkun taf. Minissa, per eżempju, da' sajf ġa nafu li mu mal-kanzunetti li se jkunu iktar popolari, x'dawk li iktar qed indaqqu fuq ir-radju. U kienu jitteħdu u kol in konsiderazzjoni dak iż-żmien kienet importanti ħafna il-klassifika ta' singles. Dak iż-żmien kien għadu jinbih is-single bħala diska l-lum, ovvjament kulħadd jiddownload l-MP3s, jiġifieri
is-suq
ta' single kien għadu qawwi dak iż-żmien, ġieli niftakarna nixtri fl-80s da' singles għandi daw singles kollha popolari.
U ovvjament naħseb xi ħadd ieħor l-ispikka kien Raf.
Raf dana kien da żgur kien għadu fil-bidu tiegħu. Raffaele Riefoli, li huwa l-prodott tal dak li nsejħulu l-Italo Disco. Issa interessanti li fil-Festival Bar tal-84 l-iktar kategorija importanti ta' kantanti huma dawn tal-li nsejħulhom l-Italo Disco. Kombinazzjoni dis-sena l-Italo Disco reġa' ġie in voga fl-Italja, manki diska tal-grupp dikha li jisimha proprju Italo Disco. L-Italo Disco huwa disco music taljana. Li tajjeb ngħidu di ftit jafuha, ma id-disco music anki dik internazzjonali taf ħafna lill-mużika taljana. Fil-fatt insemmi sem wieħed biss, Giorgio Moroder, li kien kompożitur taljan. Dan mar l-Amerika u pratikament hemmhekk esporta din il-disco music taljan hemmhekk, disco music amerikana. Għalkemm għandha oriġini li jmorru fil-bidu ta' snin 70, però b'mod formali bdiet Giorgio Moroder li introduċa l-Italo disco fil-fissu Amerikan. U kellek il-Donna Summer allura jfilla li hija produzzjoni ta' Giorgio Moroder. Dik hija biex ngħidu hekk is-siġill tad-disco music Amerikan u mondjali u
klassika kważi. Ħalli semgħu silta minn Raf, self-control u xekk kienet
il-self-control, eżatt. Ingliż kien għadu jkanta bl-Ingliż, mbagħad eventwalment Raf għale pat-Taljan ukoll.
Ħalli semgħu silta mbagħad nikkommentaw ftit. Festival Bar tal-1984 il-kanzunetta Raf, edin nitkellmu ma' Michael Tribi l-istazzjon Campus 103 FM, edin nitkellmu l-lum dwar il-Festival Bar f'Malta u kon edin nejdu Raf li kienadu fil-bidu naħseb u xek tal-kanzunetta.
Kienadu fil-bidu, eżatt, dan huwa l-ewwel suċċess tiegħu u kienadu jkanta bl-Ingliż, eventualment, mbagħad kien anke kanta f'Sanremo mo bit-Taljan, jiġifieri qalb definittivament għadu sal-lum il-ġurnata jipproduċi kanzunetti bil-lingwa Taljan. Però din kienet mirata self-control għas-suq internazzjonali. Fil-fatt għamlet wkoll Laura Brenningen u għamlet suċċess kbir biha mondjalment self-control kienet suċċessun kbir. Issa hemm tajjeb ngħidu li dan il-ġeneru mużikali li italo disco Raf pratikament qed ngħidu huwa esponent tiegħu però qed nitkellmu sadwar isu nofs is-snin 80. Kien hemm evoluzzjoni sħiħa f'dan l-italo disco. Beda f'kantanti bħal anke Lucio Battisti, pereżempju, kellu ancora tu li kienet disco music. Jiġifieri bdiet fl-Italja minn dawn il-kantanti Umberto Balsamo, Alan Sorrenti wkoll, Umberto Tozzi. Kienu bdew dan il-ġener mużikali. Esportat eventwalment fid-dinja kollha. Grazzi anke għal ruol importanti li kellhom l-aħwa Carmelo Michelangelo La Bionda. Dawn kellhom ħafna diski u dawn introduċew ukoll fl-italo disco l-element tal-Ingliż. Il-fatt La Bionda kellhom dawn il-kanzonetti magħrufa ħafna bil-lingwa Ingliża. One for you, one for me, I wanna be your lover, dawn kienu suċċessi kbar internazzjonali. U daw ukoll għenu biex issir din id-divulgazzjoni isu tal-disco music Taljan bil-lingwa Ingliża. Raffa mill-istess ħaġa ġri kompla fuq il-passi ta' dan. Li kien hemm żvilupp interessanti li fil-kasta Raffa mbaqax daqshekk ibbażata fuq l-elettronika għaliex il-La Bionda, id-disco music tagħhom. Partikolarment jekk naħdu I Wanna Be Your Lover, per eżempju, din hija elettronika pura, ġifieri bla użu ta' strumenti, xejn kollox
teknoloġija.
Eżatt, kollox elettronika da qed nitkellmu fuq il-wet 80, jiġifieri l-elettronika fl-aqwa tagħha il-mużika elettronika. Mentre b'kantanti bħal Raf u oħrajn kien hemm isu żvilupp ulterjuri, kien hemm iktar lejed dance, naqsu naqra mill-element elettroniku u iktar il-mużika dance. Jiġifieri dejjem li tarum disco dal qed ngħidu kien hemm evolviment fiha wkoll.
Interessanti din il-kanzunetta baqgħet tinstema' anki sa żmienna. Kemm f'Malta anki
din kienet suċċessuna, jiġifieri kbir mhux fl-Italja, biss barra mill-Italja.
Michael, forsi fadlinna l-ħin bat jankin komplu 8 moħra, forsi nsemmu iktar kantanti anki li parteċipaw fil-Festival Bar f'Malta anki konna l-opportunità nisemmu silta qasira ħafna imma.
Għandek per eżempju Sandy Martin, dana ma kienx Taljan, kien mill-Kroazja, jismu Alexander Martin. Ma kien prodott minn Claudio Cecchetto dan. U kien jiġifieri kważi naturalizzat Taljan da Sandy Martin. Dak iż-żmien il-Kroazja kienet ma kienx pajjiż, kienet waqgħda parti mill-Jugoslavja. Imma viċin ovvjament tal-konfini Taljan u hemmhekk kien naħa tal-Kroazja. influenzati ħafna wkoll mill-kultura u mill-mużika Taljana wkoll. Ġifieri Martin kellu People from Ibiza, kienet song magħruf ħafna wkoll.
Ġifieri ħafna kkażajra, kien hemm anki dal-ħoss fil-festival bar, mhux hekk, ġifieri di xi ħaġa dance, di xi ħaġa iktar.
Jiena naqsam il-kantanti li ħadu sehem fil-festival bar tal-84 isu ġbartom fi tliet kategorija. U naħseb tliet kategorija, naħseb l-iktar kategorija importanti hija din tal-Italo Disco li fiha ninkludu r-raf, kellek kantanti oħrajn tal-Italo Disco, fostom dan, Sandy Martin ġifieri, kellek lil Valerie Dor li kienet kantanta Taljana tuża wkoll pseudonimu jidher Ingliż u xek biex jagħti bixra internazzjonali lil kanzunetta. Ma dan huwa l-iktar kategorija ta' kantanti importanti li kien hemm diktar kienu popolari, għalkemm rebħet imbagħad Ġanna Nannini li kienet iktar ixxaq leplejn isu lejn il-kanzunetta iktar kantawtorili, iktar tradizzjonalment taljana.
Ħanisimgħu silta Żajra 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 minn din ta'
Sandy Martin
għaliex il-ħin ħarbinna.
People from Ibiza.
Eżatt, mbagħad ovvjament nagħmlu lelu u naġġornaw għall-ġimgħa d-dieħla. U b'dik il-kanzunetta People from Ibiza naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensi għaliex sajf kien dak, grazzi lil Michael Tribi, inkomplu bħallum tmien tiem imma nitkellmu dwar il-Festival Bar f'Malta, grazzi wkoll lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku. Il-programm ġi rrekordjat qabel ħallina Michael Tribi.